Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πολύ μεγάλη χαρά, θα σας κρατήσουμε συντροφιά για τις υπόλοιπες δύο ώρες. Σε άλλη μια ζωντανή εκπομπή, Χριστιανισμός και Επιστήμη, είναι μια δεκαπενθήμερη εκπομπή, η οποία πραγματικά μέσα από τη δημιουργία και μέσα από τα επιστημονικά ζητήματα φωτίζει διάφορες πτυχές, αλλά πάντα με κεντρικό γνώμονα το Λόγο του Θεού, ώστε να καθαιρέσει κάθε οχυρό και κάθε πνεύμα το οποίο στέκεται ενάντια στη γνώση του Λόγου του Θεού. Καθώς έχουμε πει πολλές φορές, στόχος εκπομπής αυτής δεν είναι να προασπίσει το Λόγο του Θεού διά της επιστήμης, καθώς ο Λόγος του Θεού δεν χρειάζεται προάσπιση, αλλά να καταρρύψει σαθρά επιχειρήματα τα οποία εμποδίζουν μια ψυχή να δεχθεί την αλήθεια του Θεού. Και σήμερα λοιπόν, εδώ στο στούδιο του Χριστιανισμού και στο κέντρο εδώ πέρα της εκπομπής, τον ήχο και την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής την έχει ο αγαπητός Μπάμπης Παγιασλόγλου και στα μικρόφωνα Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Και κατά την ροή της εκπομπής, γύρω στις 11 η ώρα, θα έχουμε τη χαρά να έχουμε και μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία και με τον βασικό επιμελητή της εκπομπής μας, τον αγαπητό Αλέκο Περάκη. Σήμερα πιστεύουμε ότι σε συνέχεια όλων των προηγούμενων και καθώς η αλήθεια είναι, Ανέστη, ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε μέσα από τα γεγονότα τα οποία βιώνουμε τις τελευταίες 60 περίπου μέρες σαν Ελλάδα αλλά και σαν παγκόσμια κοινότητα, και όλες οι προηγούμενες εκπομπές μας πραγματικά ακολούθησαν ένα μοτίβο στην αρχή εσχατολογικό, μετά επιστημονικής ανάλυσης και αναδρομής των διάφορων λοιμώδων νόσων του παρελθόντος. Ασχοληθήκαμε το θέμα του φόβου. Στην προηγούμενη εκπομπή και με αφορμή βέβαια το Πάσχα και την Ανάσταση είχαμε ένα πολύ ωραίο πιστεύουμε θέμα, το κατεπόθιο θάνατο σε νίκη, και ασχοληθήκαμε το θέμα του θανάτου αλλά και της Ανάστασης, και πάνω σε μια λογική πιστεύουμε πορεία θα έχουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα πάνω στον πόνο και στο κακό το οποίο βασιλεύει. Αγαπητέ Ανέστη.
Δόξα στον Κύριό μας, χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου τους αγαπητούς φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την εκπομπή που έχουμε και απόψε την ευκαιρία να κάνουμε. Θα χαρούμε πάρα πολύ να είναι κοντά μας οι αγαπητοί μας ακροατές με τους χαιρετισμούς τους, τα αιτήματά τους, τις ερωτήσεις τους, στα τηλέφωνα που προανέφερες και εσύ Δημήτρη και στο email μας που είναι το science@christianity.gr, αλλά και στην ιστοσελίδα μας, στην οποία μπορούν να κατεβάσουν τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Η ιστοσελίδα μας είναι www.christianity-science.gr, christianity-science.gr. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογεί όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Πιστεύουμε ότι το απόψινο θέμα είναι πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον μέσα από το Λόγο του Θεού. Πιστεύω πολλά ερωτηματικά θα μας λυθούν και θα μας απαντηθούν, γιατί όλοι μας γύρω αυτές τις μέρες βλέπουμε όλα όσα γίνονται. Βλέπουμε ένα κακό το οποίο υπάρχει, ανθρώπους να αναχωρούν από τον κόσμο αυτό, αν και δεν είναι μόνο τώρα, ούτε είναι μόνο η συγκεκριμένη αιτία την οποία ζούμε αυτές τις μέρες. Ανέκαθεν το πρόβλημα του κακού, του θανάτου, της δυστυχίας, των συμφορών. Και βέβαια σε τέτοιες εποχές που αυτό γίνεται πιο εντατικό, ανεβαίνει στα χείλη όλων και στις διάνοιες όλων ένα ερώτημα: γιατί. Γιατί το επιτρέπει αυτό ο Θεός? Μήπως δεν υπάρχει Θεός, γι' αυτό υπάρχει τόσο κακό στον κόσμο? Και με τη χάρη του Θεού θα θέλαμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό απόψε, μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά και βλέποντας μέσα από την απλή λογική του ανθρώπου πώς μπορούν όλα αυτά να ταιριάξουν μεταξύ τους και να απαντηθούν αυτά τα πολύ σημαντικά ερωτήματα.
Αμήν Ανέστη, ήθελα να διαβάσω ένα εδάφιο μέσα από το Λόγο του Θεού από τον 10ο Ψαλμό και το εδάφιο 4, στο οποίο λέει: «Ο ασεβής δια την αλαζονία του προσώπου αυτού δεν θέλει εξητή στον Κύριο. Πάντες οι διαλογισμοί αυτού είναι ότι δεν υπάρχει Θεός». Και είχαμε κάνει μια παλιότερα μια έντονη έτσι εκπομπή πάνω στο θέμα της αθείας και πώς καταπίπτει η αθεία από διάφορους τομείς. Είχαμε δει όσον αφορά το θέμα της δημιουργίας και της έναρξης, της μεγάλης έναρξης. Είχαμε δει για το θέμα της ηθικής, με το οποίο θα ασχοληθούμε πιο έντονα σήμερα. Για το θέμα του προφητικού λόγου. Είχαμε δει για το θέμα της αρχής της αιτιότητας και το θέμα της ανθρωπικής αρχής, ότι τα τόσες χιλιάδες παραμέτροι τέλεια συντονισμένες ώστε να υποστηρίζουν τη ζωή πάνω στη γη. Αλλά και βέβαια το σημαντικότερο που είναι το ιστορικό πρόσωπο του Ιησού μας Χριστού, τι να με λέγω στην άνθρωποι, τι είμαι εγώ ή ως τον ανθρώπο, τι θέση παίρνει ο καθένας μπροστά στον Ιησού Χριστό. Και βέβαια οι μαρτυρίες χιλιάδων ανθρώπων, των οποίων ο Κύριος άλλαξε, ο Ονειστημένος Χριστός άλλαξε τη ζωή. Αλλά σήμερα θα μας βασανίσει, θα μας απασχολήσει, θα περπατήσουμε στην εκπομπή αυτή πάνω σε ένα ερώτημα το οποίο πιστεύω ότι έχει προκύψει στην καρδιά μέσα κάθε ανθρώπου από μικρή ηλικία. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει και καταλαβαίνει, φτάνει σε μια ηλικία 7, 8, 10 χρονών, αρχίζει και μπαίνει στην εφηβεία, βλέπει πράγματα, αντιλαμβάνεται πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον έχει απασχολήσει το ερώτημα γιατί να υπάρχει τόσο κακό, γιατί να υπάρχει τόση αδικία. Ποιος ευθύνεται για τις ασθένειες, ποιος ευθύνεται για τους θανάτους, ποιος ευθύνεται για τους βασανισμούς. Τι να μιλήσουμε τώρα για τον Χίτλερ, για το ολοκαύτωμα, για τον Στάλιν, για τον Μάο Τσετούγκ, για τον Πόλποτ, ή να μιλήσουμε τώρα για τους καθαρισμούς, επαναστάσεις, γαλλική επανάσταση, καθαρίσεις στην ιστορία. Τελικά, γιατί να υπάρχει τόσο κακό? Και το βαθύτερο ερώτημα είναι το εξής. Αν πραγματικά υπάρχει τόσο κακό, είναι δυνατόν να υπάρχει Θεός? Αν τα παιδάκια πεθαίνουν στην Αφρική, αν υπάρχει λειψιντρία, αν το 1/3 του κόσμου ζει σε άθλιες συνθήκες, είναι δυνατόν να μιλάς για Θεό? Πώς γίνεται να υπάρχει Θεός και ταυτόχρονα να υπάρχει τόσο κακό? Και είναι ένα ερώτημα που ίσως στο βάθος είναι αυτό που χαρακτηρίζει κάθε άνθρωπο ο οποίος αρνεί την ύπαρξη του Θεού. Και ήθελα να είστε να αρχίσω με μια ιστορία που διάβασε ένα πολύ πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο πραγματικά ασχολείται επάνω στο θέμα της ύπαρξης του Θεού. Και όταν στο κεφάλαιο που ασχολείται με το θέμα της ύπαρξης καλού και κακού, λέει μια πολύ ωραία ιστορία ο συγγραφέας, ο οποίος είναι και επιμένας μάλιστα. Ήταν στο αεροπλάνο και δίπλα του υπήρχε ένας συνομιλητής, ένας συγκαθήμενος, συνεπιβάτης, και αφού πιάσαν την κουβέντα, ο συνεπιβάτης ήταν καθηγητής φιλοσοφίας στην Αγγλία. Και αρχίσαν την κουβέντα και του λέει, τι πιστεύετε για τον Θεό? Όταν άκουσε κιόλας ότι είναι επιμένας, του λέει, είμαι στρατευμένος, λέει, αθεϊστής. Και πολύ έτσι σοφά και ταπεινά ο πάστορας του λέει, για ποιο λόγο? Λέει, για δύο λόγους. Και λέει, ακούσω. Λέει, ο πρώτος λόγος, λέει, είναι η δαρβίνια θεωρία περί εξέλιξης. Δηλαδή, ότι δεν χωράει πραγματικά στην εξίσωση μέσα ο Θεός. Ότι ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα και μέσα από εκεί προέκυψαν όλοι και ήρθε ο Νόε, έγινε ο κατακλυσμός. Όλα αποδεικνύονται μέσα από την αβιογένεση, από την σούπα των διάφορων στοιχείων, μετά τα διάφορα μηνοξία, ξέρουμε τα μονοκύτταροι οργανισμοί κλπ. Από τους οποίους προήρθαμε εμείς. Και άρχισε βέβαια ο αδερφός να του αναλύει κάποια πράγματα και να του αποδομεί τα επιχειρήματά του με πολύ απλά επιχειρήματα. Και όταν άρχισε να νιώθει άβολα, λέει, ξέρεις, εντάξει, δεν είμαι τόσο καλά κατοπισμένος στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά δεν είναι αυτός ο βασικός λόγος που μέσα μου είμαι στρατευμένος άθεος, αλλά υπάρχει ένα πολύ πιο δυνατό επιχείρημα. Και πραγματικά και ο αδελφός περίμενε, ας πούμε, ένα αγωνιός να ακούσει ποιο είναι αυτό το επιχείρημα, ένα επιχείρημα το οποίο τον καθιστά τον άλλον στρατευμένο άθεο. Και λέει, ποιο είναι αυτό? Και το ερώτημα είναι, αν υπήρχε Θεός, πώς γίνεται να υπάρχει τόσο κακό στον κόσμο? Και θεωρώ, Ανέστη, ότι ίσως πίσω από πολλούς ειλικρινείς ανθρώπους να κρύβεται αυτό το ερώτημα. Δεν θα έλεγα άθεους, θα έλεγα ακόμα και αγνωστικιστές, θα έλεγα ακόμα και αναζητητές, ακόμα και ανθρώπους που πατάνε στη φιλοσοφία, σε μονοπάτια αναζήτησης, υπαρξιακά ερωτήματα. Πιστεύω ότι αφού λύσουν, τραβήξουν κουρτίνες και προχωρήσουν, σκοντάφτουν σε ένα ερώτημα. Αν υπήρχε Θεός, πώς γίνεται να υπάρχει τόσο κακό στον κόσμο? Και αυτό πραγματικά είναι το ερώτημα που θα μας απασχολήσει σήμερα. Πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ δυνατό ερώτημα και θα δούμε ότι η επίλυσή του θα γεννήσει τρομερή πίστη μέσα μας. Εγώ αυτό πραγματικά, Ανέστη, τις τελευταίες 5 μέρες, καθώς δεν είχαμε ασχοληθεί τόσο πολύ με το συγκεκριμένο ερώτημα και καθώς διάβασα, μελέτησα, προσευχήθηκα, είδα το Λόγο του Θεού, ένα ερώτημα που ίσως και εμένα ακουμπούσε μια ευαίσθητη χορδή μέσα της καρδιάς μου και μου προξενούσε μια δυσκολία στο να την αντιμετωπίσω, γέννησε τώρα τόσο μεγάλη πίστη και τόσο μεγάλη λαβή ώστε να το πετάξω πίσω και να πω ότι επειδή ακριβώς υφίσταται αυτό, γι' αυτό υπάρχει Θεός και όλα αυτά είναι ένα σχέδιο ώστε ο Θεός να εκριζώσει τελικά το κακό. Υπάρχει από πίσω ελεύθερη βούληση, η ελευθερία του ανθρώπου να επιλέξει και τελικά ο Θεός έχει προσδιορίσει μια αιωνιότητα στην οποία να εξεριζώσει το κακό, αλλά να διατηρήσει ο άνθρωπος την ελεύθερη βούληση. Χάρηκα τόσο πολύ και μαζί με τον Απόστολο Παύλο αναφώνησα το μυστήριο του Ευαγγελίου. Δηλαδή είναι τόσο μυστήριο που δεν ξέρω, πραγματικά αισθάνομαι ότι στους αιώνες δεν θα μας φτάσει να καταλαβαίνουμε το σχέδιο και το μεγαλείο και το πλάτος και το ύψος της αγάπης και της σοφίας του Θεού.
Αμήν. Πραγματικά θα το δούμε αυτό πώς θα ξετυλιχθεί μπροστά μας. Εγώ να αρχίσω λέγοντας ότι αυτό το ερώτημα που είπες, Δημήτρη, ότι αν υπάρχει Θεός, γιατί υπάρχει τόσο κακό στον κόσμο, έχει εξ αρχής μία λανθασμένη βάση. Γιατί θέτει το θέμα της ύπαρξης του Θεού με τις συνέπειες της ύπαρξης ή μη ύπαρξης. Τι θέλω να πω. Το γεγονός αν υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει μπορεί να βασιστεί σε μία τέτοιου είδους εκτίμηση, δηλαδή στο αν επιτρέπει ο Θεός το κακό ή δεν το επιτρέπει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο βάσιμο στοιχείο στο οποίο να στηριχθούμε για να αποφανθούμε για την ύπαρξη ή μη του Θεού. Φυσικά και υπάρχει. Και είναι πρώτα απ' όλα η ίδια η δημιουργία. Αυτός μάλιστα είναι και ο πυρήνας των εκπομπών μας. Μέσα από τα θαύματα της δημιουργίας, όπως λέει και το σποτάκι της εκπομπής μας, να αναζητήσει ο άνθρωπος το δημιουργό του, γιατί η δημιουργία φωνάζει για το δημιουργό. Άρα λοιπόν το ερώτημα αυτό είναι ίσως στη χειρότερη περίπτωση μια υπεκφυγή, ότι προσπαθώ απελπισμένα να αποδείξω δεν υπάρχει Θεός, αποσκοπώντας στο να το φέρω εμέσως ότι α, το κακό, να γιατί δεν υπάρχει Θεός. Στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να είναι απλά η ειλικρινή αναζήτηση, η απογοήτευση ενός ανθρώπου, που καλό είναι σε όλη αυτή την γκάμα να αναφερθούμε και να απαντήσουμε, από τον απλό και ειλικρινή άνθρωπο που αναρωτιέται μέχρι αυτόν ο οποίος υπεκφεύγει, να δείξουμε ότι είναι ένα ερώτημα το οποίο όταν απαντηθεί ο άνθρωπος πραγματικά μπορεί να ελευθερωθεί. Ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορούμε να πούμε ότι θέτει εις αμφισβήτηση την ύπαρξη του Θεού, αλλά μετατοπίζει το ερώτημα στο αν αυτός ο Θεός τελικά μας αγαπάει ή δεν μας αγαπάει, ενδιαφέρεται ή δεν ενδιαφέρεται. Δηλαδή δύο πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα συγχαίουμε, η ύπαρξη του Θεού με το χαρακτήρα του Θεού, με τη συμπεριφορά του Θεού. Δεν μπορούμε δηλαδή να βασιστούμε στο γεγονός ότι α, επειδή υπάρχει το κακό, άρα δεν υπάρχει Θεός. Είναι μία αβάσιμη λογική, είναι ένα λογικό άλμα.
Όπως το θέτεις το ερώτημα, θα έπρεπε να είναι αν υπήρχε καλός Θεός.
Σωστά.
Πώς γίνεται να υπάρχει τόσο κακό στον κόσμο. Αυτό θα ήταν το ερώτημα. Ή αν υπήρχε ο Θεός της Βίβλου, που μου λέτε ότι είναι Θεός αγάπης, γιατί να υπάρχει τόσο κακό.
Πολύ σωστά.
Αλλά το ερώτημα, αν υπήρχε Θεός, γιατί να υπάρχει κακό, είναι εξορισμό αντιφατικό.
Πολύ σωστά.
Και δεν καταρρύπτει το ένα το άλλο.
Ακριβώς.
Ίσα-ίσα θα δούμε, η ύπαρξη του δεύτερου, του κακού, επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα ύπαρξης του πρώτου, του Θεού.
Έτσι, αμήν. Οπότε λοιπόν εξ αρχής να θέσουμε τη βάση ότι το ερώτημα αυτό έχει μια λανθασμένη βάση, το ότι υπάρχει κακό στον κόσμο και ότι συμβαίνουν πολλά και διάφορα και δυστυχίες και συμφορές, δεν μπορεί, είναι αδύνατον από μόνο του να καταρρύψει την ύπαρξη του Θεού τη στιγμή που άλλα πράγματα φωνάζουν για την ύπαρξή του. Άρα θα πρέπει να τα αποσυνδέσουμε πρώτα απ' όλα αυτά μεταξύ τους και μετά σε δεύτερη φάση, σε δεύτερο επίπεδο, να αναρωτηθούμε μήπως αυτός ο Θεός, ο οποίος προφανώς και υπάρχει και όλα δείχνουν προς αυτό, αυτός ο Θεός τελικά τι Θεός είναι, πώς σκέφτεται, τι σχέδια έχει για εμάς, τι χαρακτήρα έχει. Να δούμε λοιπόν ότι ο Θεός, τον οποίο παρουσιάζει η Αγία Γραφή, ο χαρακτήρας ο συγκεκριμένος του Θεού, είναι αυτός ο οποίος ακριβώς απαντάει και λύνει αυτό το δύσκολο ερώτημα, αυτό το γόρδιο δεσμό.
Θα ακουμπήσουμε πολλά θέματα, αγαπητοί μας φίλοι. Αντιλαμβανόμαστε και αδελφοί ότι το θέμα μας δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύπεπτο, δεν είναι ένα θέμα το οποίο έτσι μπορώ να καθίσω ελαφριά στον καναπέ και να αρπάξω 2-3 στοιχεία. Είναι ένα θέμα που έχει προκύψει μέσα από μελέτη και θα θέλαμε και τη δικιά σας συμμετοχή και συμβολή. Και θα ήθελα να αρχίσω με ένα απόφευγμα από τον C.S. Lewis. Ο C.S. Lewis είναι ένας γνωστός απολογητής της χριστιανικής πίστης, ο οποίος βέβαια άρχισε ως άθεος, ως αγνωστικιστής και οδηγήθηκε μέσα από διάφορες προσωπικές αναζητήσεις στον ασπασμό του χριστιανισμού και μάλιστα κατέληξε ιδιαίτερα την εποχή του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου με διάφορα μυθιστορήματα και διάφορα βιβλία που έγραψε απολογητικής, να είναι ένας πολύ ένθερμος υποστηρικτής και παγκόσμιος εισηγητής της χριστιανικής πίστης. Και έχει ένα κομμάτι το οποίο το μετέφρασα, είναι από το βιβλίο του Mere Christianity, δηλαδή απλός χριστιανισμός, και λέει το εξής, λέει: «Το επιχείρημά μου ενάντια στο Θεό ήταν ότι ο κόσμος μοιάζει τόσο κακός και άδικος. Είναι ακριβώς το ερώτημα που θίγουμε σήμερα. Αλλά, αναρωτήθηκε ο ίδιος, από πού πήρα αυτή την ιδέα περί δικαιοσύνης και αδικίας? Κανένας δεν μπορεί να ορίσει μια γραμμή ως στραβή αν δεν υπάρχει μια ευθεία με την οποία να τη συγκρίνει. Με τι ακριβώς εγώ συνέκρινα τον κόσμο ώστε να τον αποκαλέσω άδικο και κακό. Επειδή όμως όντως, αν αδιαμφισβήτητα υπάρχουν πράγματα που είναι λάθος, ανεξάρτητα από τη χώρα ή τον πολιτισμό, πρέπει να υπάρχει ένας πραγματικός ηθικός νόμος, τον οποίον εμείς δεν εφήβραμε και από τον οποίον δεν μπορούμε να δραπετεύσουμε. Δεν εφήβραμε την ηθική, όπως δεν εφήβραμε τα μαθηματικά και τη λογική. Είναι γραμμένα στις καρδιές μας από τον ίδιο το Θεό. Φοβερή πορεία σκέψης, Ανέστη. Και θέλω να σταθούμε, θα μας δημιουργηθούν τώρα πολλά σχόλια μέσα από αυτή τη δήλωση. Και λέει αυτό, με τι ακριβώς συνέκρινα τον κόσμο ώστε να τον αποκαλέσω άθικο και κακό. Και για να το καταλάβουμε λίγο, αγαπητοί φίλοι, το είχαμε ξαναπεί και σε μια άλλη εκπομπή, μπορώ να αποτελέσω εγώ ότι το ζωικό βασίλειο και ο αγώνας επιβίωσης είναι κακός? Δηλαδή να αποκαλέσω εγώ ένα λιοντάρι ότι είναι κακό και άδικο γιατί σκότωσε δύο αντιλόπες με εκτρό τρόπο, δαγκώνοντας το λαιμό και κομματιάζοντας το σβέρκο, ενώ ένα άλλο λιοντάρι που κομμάτιασε μόνο μία αντιλόπη είναι καλύτερο. Δεν υπάρχει έννοια του καλού και του κακού στο ζωικό βασίλειο. Δεν υπάρχει έννοια δικαιοσύνης. Υπάρχει μόνο ένστικτο. Ένστικτο επιβίωσης. Και όλα οδηγούνται από αυτό το ένστικτο. Άρα, τι είναι αυτό που με κάνει εγώ εξ αρχής και λέω ότι ο κόσμος είναι κακός? Και μήπως, ορίζοντας το κακό, τελικά εκφράζω μια αναγκαιότητα ύπαρξης καλού? Και μήπως αναγκαστικά, όταν... Γιατί πραγματικά, όπως λέει και ο C.S. Lewis, και όλοι το αντιλαμβανόμαστε, υπάρχουν πράγματα που είναι κακά. Δεν πάει να έχει γεννηθεί στην Ταϊλάνδη, στη Μοζαμβίκη, στο Βόρειο Πόλο, στο Νότιο Πόλο, στην Αμερική, στην Κίνα. Υπάρχουν πράγματα που είναι κακά. Ο φόνος είναι κακός. Υπάρχουν πράγματα που είναι κοινώς αποδεκτά σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, κακά. Γιατί όμως? Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι είναι αυτό που με κάνει όλους μας να συμφωνούμε μέσα μας? Ότι υπάρχει γραμμένο στις καρδιές μας ένας ηθικός νόμος που μας απαγορεύει ότι αυτό είναι κακό. Και πού μας οδηγεί τελικά αυτό το συμπέρασμα?
Πραγματικά, Δημήτρη, για να ορίσει κάποιος το τι είναι κακό, πρέπει να έχει κατά νου το τι είναι καλό. Δηλαδή, πώς θα ορίσω ότι αυτό δεν είναι ηθικό, είναι ανήθικο. Αυτό δεν είναι καλό, είναι κακό. Αυτό δεν είναι σωστό, είναι λάθος. Δεν πρέπει να έχω μέσα μου καθορισμένο τι είναι το καλό. Να ξέρω δηλαδή, όταν βλέπω κάτι να συμβαίνει, ότι αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Και νομίζω μπορεί ο καθένας μας να αναρωτηθεί, ποιος είναι αυτός που τον δίδαξε τι είναι καλό και τι είναι κακό? Ίσως κάποιος να πει ότι εμένα μου το έμαθαν, ας πούμε, οι γονείς μου, το έμαθε η οικογένειά μου, η ανατροφή μου. Όμως ακόμα και παιδιά τα οποία μεγάλωσαν σε δυσάρεστα περιβάλλοντα, με γονείς οι οποίοι μπορεί να ήταν άνθρωποι που συμπεριφέρονταν με έναν άσχημο τρόπο, άδικοι, παράνομοι, αυτοί δεν έχουν μέσα τους αίσθηση περί καλού και κακού? Προφανώς έχουν. Ποιος τους τη δίδαξε? Η γνώση λοιπόν του τι είναι καλό, από ό,τι λένε και πολλοί επιστήμονες, φαίνεται να είναι κάτι το έμφυτο μέσα στον άνθρωπο. Δεν ισχύει αυτό που κάποτε λέγανε ότι ο άνθρωπος όταν γεννιέται είναι ο άγραφος χάρτης, το tabula rasa. Σήμερα λένε ότι ο άνθρωπος έχει κάποιους προκαθορισμούς γενετικούς. Και όσον αφορά τον τρόπο σκέψης του, την οτροπία του, και αυτό αγγίζει βέβαια ακόμα και την ηθική. Δηλαδή να ξέρει και να καταλαβαίνει το τι είναι καλό και τι είναι κακό. Μου θυμίζει αυτό πάρα πολύ έντονα το χωρίο που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, γιατί πραγματικά τον ορισμό κάποια στιγμή του τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι και τι δεν πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι, έρχεται ο Θεός και τον δίνει μέσα από τον νόμο τον Μωσαϊκό. Και οι Ισραηλίτες είναι ο λαός ο οποίος παίρνει τον νόμο αυτό στα χέρια του, καλείται να τον εφαρμόσει, ασχέτως ότι δεν τα καταφέρνει, και αυτό ήταν και ένας από τους σκοπούς του νόμου, να δείξει ότι ο άνθρωπος δεν τα καταφέρνει και ότι είναι αμαρτωλός. Αλλά μου κάνει εντύπωση το γεγονός στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο β' κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο, μιλάει για τους εθνικούς, τους μη Ισραηλίτες, οι οποίοι δεν είχαν τον νόμο που είχε δοθεί από τον Θεό, και έτσι θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αυτοί πώς μπορούν να ξέρουν τι είναι καλό και τι είναι κακό. Και λέει ότι οι εθνικοί οι μη έχοντες νόμων πράττωσιν εκ φύσεως τα του νόμου. Ούτι νόμων μη έχοντες είναι νόμος εις εαυτούς. Ήτινες δεικνύουσι το έργο του νόμου γεγραμμένο εν τες καρδίες αυτών. Έχουσα συμμαρτυρούσα τη συνείδηση αυτών και τους λογισμούς, κατηγορούντας ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων. Θέλοντας δηλαδή να μας πει εδώ ο Απόστολος Παύλος κάτι το οποίο το λένε σήμερα οι επιστήμονες, ότι μέσα στον άνθρωπο υπάρχουν αυτές οι προδιαθέσεις και η γνώση εκφύσεως ότι κάτι ξέρω ότι είναι καλό και κάτι ξέρω ότι είναι κακό. Ακόμα και οι εθνικοί, οι οποίοι δεν έχουν τον νόμο του Θεού, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι για παράδειγμα το να κλέψεις είναι κακό. Mm-hmm. Ο νόμος ο Μωσαϊκός λέει μην κλέψεις. Χρειάζεται να το πει ο Μωσαϊκός νόμος για να το ξέρουν οι εθνικοί. Προφανώς και όχι. Ή λέει μη μοιχεύσεις. Προφανώς και είναι γνωστό και απόλυτα κατανοητό ότι το να γίνει κάτι με μια ξένη γυναίκα είναι κακό. Και όλα αυτά τα οποία χαρακτηρίζονται ως καλά ή κακά, για να μπορεί να γίνει αυτή η διάκριση όπως και εσύ είπες, πρέπει να υπάρχει η βάση του τι είναι καλό. Και τελικά, πώς καταλήγουμε στο να ξέρουμε τι είναι το καλό και ποια είναι η βάση, το μέτρο σύγκρισης, όπως μας είπες ότι λέει και ο C.S. Lewis. Πώς δηλαδή αντιλαμβανόμαστε και αν δεν υπάρχει Θεός, όντως μπορούμε να καθορίσουμε τελικά τι είναι το απόλυτα καλό, ώστε να ορίσουμε επακριβώς και τι είναι το κακό. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η κοινωνία μας και οι νόμοι μας είναι δομημένοι στο να γίνει το ωφέλιμο και το καλό για όλους τους ανθρώπους. Πώς θα το ορίσουμε αυτό, πώς θα προσδιορίσουμε το καλό για να ξέρουμε και το κακό και να μπορούμε να τα αποφεύγουμε.
Μου έκανε πολύ εντύπωση, καθώς μελετάω αυτή την περίοδο, το αρχαιότερο βιβλίο της Αγίας Γραφής που είναι ο Ιώβ. Θεωρείται ο Ιώβ ότι έζησε λίγα χρόνια πριν από τον Αβραάμ, γύρω στο 2100 π.Χ. και θεωρείται το αρχαιότερο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Είναι ξεκάθαρα ένας άνθρωπος ο οποίος ζει χωρίς νόμο. Και όταν λέω νόμο, χωρίς το Μωσαϊκό νόμο. Ο Μωσαϊκός νόμος γίνεται το 1400 με 1450 π.Χ. και εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ζει το 2100 π.Χ. Και όμως το 31ο κεφάλαιο, στο λάμδα α κεφάλαιο, που είναι και τα τελευταία λόγια του Ιώβ, πριν τελικά μετά από λίγο μιλήσει ο Κύριος, αναφέρει την δικαιοσύνη του, η οποία η δικαιοσύνη του δεν πηγάζει από κάποιον γεγραμμένο νόμο, αλλά πηγάζει ακριβώς από τον γεγραμμένο την καρδία του νόμο και λέει, έκαμα λέει στο λάμδα α κεφάλαιο, θα διαβάσω με μονομένα εδάφια, συνθήκη με τους οφθαλμούς μου και πώς να έχω το μυαλό μου επί Παρθένων. Άρα ξέρει ότι εγώ παντρεμένος όντας το να κοιτάξω και να επιθυμήσω μια γυναίκα Παρθένο είναι λάθος. Λέει πιο κάτω. 5. Αν περιεπάτησα λέει με ψεύδος ή το πόδι μου έσπευσε εις δόλων, ξέρει το ψέμα και ο δόλος είναι κακό. Λέει στο 13. Αν κατεφρόνησα την κρίση του δούλου μου ή της δούλης μου. Λέει στο 16. Αν αρνήθηκα την επιθυμία των πτωχών ή εμάρανα τους οφθαλμούς της χείρας, δηλαδή το να αδικήσω τον φτωχό και τη χείρα ήταν κακό. Λέει στο, περνάω διάφορα, στο 24. Αν έθεσα στο χρυσάφι την ελπίδα μου ή είπα προς το καθαρό χρυσάφι εσύ είσαι το θάρρος μου, δηλαδή η φιλοχρηματία και η πλεονεξία, μα πού τα ξέρεις αυτά. Λέει στο 30, στο 29, αν εχάρηκα λέει στον αφανισμό του μισούντος με, ακόμα και να χαρώ που έπαθε κάτι κακό αυτός που με μισεί. Αν λέει στο 33, εσκέπασα την παράβασή μου όπως ο Αδάμ, κρύπτον την ανομία μου στον κόλπο μου. Δηλαδή αναφέρει πράγματα που τα λέει χρόνια μετά ο Μωσαϊκός νόμος και είναι και λόγια του Χριστού μας. Και μα πώς Ιώβ εσύ 2100 χρόνια π.Χ. αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά είναι καλά ή κακά και θεωρείς τον εαυτό σου δίκαιο ενώπιον του Θεού. Ποιος σου είπε τι είναι το καλό και το κακό? Και αυτό είναι, Ανέστη, εξ αρχής θα λέγαμε το μεγάλο ερώτημα και το μεγάλο θέλειαρ και του Όφεως. Όταν στο τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης ήρθε ο Όφης, ο διάβολος, στην Εύα, τι της είπε? Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει αν φάτε από το δέντρο το απαγορευμένο, αλλά ξέρει ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάτε, θέλουσι να ανοιχθεί ο οφθαλμή σας και θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Άρα εξ αρχής ο άνθρωπος είναι δομημένος με αυτήν την αναγκαιότητα, με αυτήν την συνείδηση. Ο Παύλος το ονομάζει συνείδηση. Η συνείδηση λοιπόν είναι κάτι που είναι βαλμένο μέσα στον άνθρωπο, το οποίο τον ξεχωρίζει από όλα τα άλλα είδη. Δεν είναι μόνο η συνείδηση, είναι και άλλα πράγματα, αλλά η συνείδηση βροντοφωνάζει μέσα του. Και θα φτάσουμε μετά σε έναν φιλόσοφο ο οποίος είπε δύο πράγματα μαρτυρούν μέσα για την ύπαρξη Θεού. Μαρτυρεί ο ουρανός από πάνω μου και ο ηθικός νόμος μέσα μου. Και είναι τόσο εκπληκτική δήλωση. Δηλαδή, κοιτάζω τον ουρανό και λέω: ποιος δημιούργησε όλα αυτά? Απόδειξη περί Θεού. Αλλά κοιτάζω και μέσα μου και βλέπω ότι έχω μια διάκριση μεταξύ καλού και κακού, μεταξύ δικαίου και αδίκου. Και λέει: ο ουρανός από πάνω μου και ο ηθικός νόμος μέσα μου μαρτυρούν και τα δύο ότι υπάρχει Θεός. Και αυτό ερχόμαστε να πούμε σήμερα. Ότι μόνο και μόνο η τοποθέτηση γιατί να υπάρχει τόσο κακό στον κόσμο σημαίνει ότι υπάρχει καλό. Αν υπάρχει διάκριση μεταξύ καλού και κακού, σημαίνει ότι υπάρχει ένας παγκόσμιος νομοθέτης, ο οποίος σε κάθε συνείδηση θέτει τι είναι το καλό και το κακό, και αυτός είναι ο Θεός. Άρα το ερώτημά σου δεν είναι αν υπάρχει Θεός. Το ερώτημά σου, όπως είπες Ανέστη, είναι να μελετήσουμε τον χαρακτήρα αυτού του Θεού. Αν είναι ο Θεός της Βίβλου ή όχι.
Και δεν είναι η απλοϊκή προσέγγιση, η οποία γίνεται είτε σε άλλες θρησκείες, είτε σε πολλούς ανθρώπους που ακόμα πιστεύουν στον αληθινό Θεό, ότι ο Θεός βλέπει κάποια συγκεκριμένα πράγματα και ενεργεί με αυτόν τον τρόπο και θα τιμωρήσει εκείνους, η οργή του θα πέσει εκεί, ενώ αν κάνεις αυτό θα έρθει κάτι καλό. Συμφωνεί, αυτά όλα ισχύουν σε ένα μέτρο. Προφανώς και ο Θεός ανταποδίδει δίκαια κρίση και δίκαια ανταμοιβή. Αλλά όμως πίσω από τις ανεξήγητες αυτές καταστάσεις που επιτρέπει ο Θεός να συμβαίνουν στον κόσμο αλλά και στη ζωή του καθενός μας προσωπικά, κρύβεται ένα σχέδιο θαυμαστό. Και αυτό δεν είναι μια δικαιολογία, μια υπεκφυγή. Είναι πραγματικά η σοφία του Θεού, την οποία θα τη δούμε πώς ξετυλίγεται μέσα από το σχέδιο του Θεού, για ποιον λόγο επιτρέπει το κακό στη ζωή μας, και πραγματικά πιστεύω ότι όλοι μαζί θα θαυμάσουμε και θα δοξάσουμε το Θεό που έχουμε.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αν ανοίξατε πριν από λίγο τα ραδιόφωνά σας ή τους δέκτες σας, έχουμε σήμερα Χριστιανισμό και Επιστήμη εκπομπή, η οποία ασχολούμαστε με το θέμα της προέλευσης του κακού και αναλύουμε το ερώτημα αν υπήρχε Θεός, πώς γίνεται να υπάρχει τόσο κακό στον κόσμο. Και ως το συμπέρασμα του πρώτου ημιώρου, Ανέστη, είναι αυτό που είπε τόσο εύγλωτα ένας απολογητής, λέει «No God, no evil». Όχι Θεός, όχι κακό. Και περιμένουμε και τη δικιά σας θέση, τα ερωτήματά σας, τα χαιρετίσματά σας, την αγάπη σας.